Diamond the South Production. Let's go. Yeah, yeah. Бұл хайтерге жолды. Алға бастық тағы да, соусуын көтеріп. Әрбір трек жарылып, кетті бәрі өртеніп. Керек десең, керек етсең, берек келсең, естімесең. Колонканға жақын отыр, мұндай фолды естімегесің. Твай, твай, тоқтамай, соус протек жасауда. Алға тартып, алға бастық, фендерде оны қолдауда. Голдың менің екінші атым, одан көбі сәтті шатын. Тыныш отыр, ойраңдамай, чиги қайрауда пышағын. Біз бенен бауыр байланыс па, тіл тегізбе қақтығыз па. Бізді сөкпейді екен, ендеше бізбен шайқас па. Тілдерің бәрін кесілгемін, пышағымнан қаны тамған. Қаным шашып тамға шаптап, хейтерлерді аямағам. Ашуы тимей тыныш отыр, ойып мәмелегі хайуанды. Ей шешесі хейтердің, тәртіп кесел балаңды. Жолдауымды жолдадым, жұмысым сенің тексеру. Бұл хейтерге жазылған кішігірім ескерту. Жылымды хейтерлеріме арнаймын. Хейтерларды сука бля аямай жерге қадаймын. Қаша тұрсаң да менің дәрежеме жетпейсің. Маған жауап жазу үшін қиналып текст іздейсің. Міне бүгін South Pro микрофонның алдында. Бір әуенде төрт адам хейтерларға жолдауда. Алмастана чинги Black Boy назарында. Біз тұрғанда нахуй блядь көзіңді сен қинама. Ей түнгі бүгінгі таңда хейтерларды тон қайтқандыз. Көре алмайтындар көп әрине сапалы қара репке. Біздің рэп найзағайдай басыңнан сенің ұрған. Сондықтан қарсы тұрма, сенің рэпің сасыған. Қазақ рэпі сен сияқты малдарды қабыл алмайды. Ал менің өлеңімді бүкіл Қазақстан тыңдайды. Әрқашан бомба жасайтын қарапайым қазақ баласы. Мені егер іздесең Чикагодан табасың. Ал енді тыңда мені, алма сенің назарыңда. Колонкаңды бері бұр, ескерту бұл хейтерларға. Тиіп кетпе, өлтіреді айтқан сөзім атылған оқ. Қарсы болма, жеңілесің, оған ешқандай күмәнім жоқ. Бұл уақытта оқтай ұшқан сөздеріме қаруландым. Айтарымды айтып қалай зігіп тұр қазір шабытым. Ешқандай емсилерің тоқтата алмайды бізді. Бізді олар озу үшін көттерін терлетеді. Көрсетеміз әлі де көрмегенді алдыда. Тыңдадың ба басын, енді соңына дейін тыңда. Тон қайтамын сені маған, қанымды менің қарайтпа. Жалатамын қотағымды алдыда бәрі асықпа. Хейтерлерді жою керек, клип барады маңырап. Шеттерінен түскен бәрін шетінен шаптап. Орындарым төменде, бұл жер биік сендерге. Қазақ рэпті дамытуда S-Production бүтінде. Ей хейтер қабылау, Black Boy құлағында. Хейтерге арнап жазылған 16 жыл назарында. Жаңа уақыт жаңа күнде, төрт сарбаз алдарында. Дұрыстап ойлан бауырым, бізге дейсті жазарында. Бізге темін естіп қал, шекарадан өтпеген. Шекарадан өтіп кетсін көтіңді мен сегемін. Көкірегіңді көтерме, тығамын майты көтіңе. Қарсы шықпа, қарсы шықсаң ағызамын бетіңе. Қазақтың қара баласымын, рэп өнерім қуалаған. Қырып жойып келемін хейтерлерді жалмаңдаған. Колонкаңда Black Boy құлақ салып тыңда мені. Керек болса S-Pro қазақша рэпті көрсетеді. Саған айтарым менің, қазақ рэпті ластама. Көп оттамай аузыңды жап, өтірік жырды жырлама. Алдында болған Black Boy бұл ескерту, абайла. Жаңа бомбаның астында жарылып кетпе ей бала.